Εμείς σήμερα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Μπρατάκο, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, προκειμένου να ακούσουμε την άποψη του ΕΒΑ. Έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένας από τους βασικούς συμβούλους της κυβέρνησης το ΕΒΑ. Την προσδοκία που έχει λοιπόν το ΕΒΑ και την, τα αιτήματα που βάζει. Αν μπορεί να
την ατζέντα.
Την ατζέντα που βάζει.
Που βάζει και τι περιμένει να ακούσει και να ικανοποιηθεί βέβαια από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπρατάκο.
Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεωργίου, καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε. Είναι η περίοδος που μιλάμε μαζί και πέρυσι, αν θυμάμαι,
είχαμε
την επικοινωνία αυτή.
Βεβαίως.
Και πολύ καλά κάνετε. Κοιτάξτε, είναι μια περίοδος αναμονής για τις επιχειρήσεις και για την κοινωνία βεβαίως. Εμείς ως Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, που είμαστε ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός οργανισμός της χώρας, έχουμε από τον Ιούλιο ήδη αποστείλει τις προτάσεις μας, ένα υπόμνημα με 14 βασικές προτάσεις στους πολιτικούς αρχηγούς, έτσι ώστε να έχουν μια εικόνα για το τι πραγματικά θέλει η αγορά, που είναι βασισμένη σε ρεαλιστικές προτάσεις. Το υπόμνημά μας είναι ένα ρεαλιστικό υπόμνημα με πολιτικές οποίες θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν, έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθηθεί η εθνική μας οικονομία και να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη στη χώρα. Αυτό που έχουμε κάνει, και θέλω να σας πω, είναι βασισμένο στην υφιστάμενη κατάσταση. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι, λέγατε πριν από λίγο, σας άκουγα, λέγατε για την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Βλέπετε ότι γεωπολιτικά οι εντάσεις και τα δεδομένα δεν έχουν καμία σχέση με την ήρεμη κατάσταση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ και μία πενταετία οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν αλλάξει εντελώς τον κόσμο μας. Αλλά και η οικονομική κατάσταση παγκοσμίως είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπετε την Αμερική, το χρέος στην Αμερική να έχει ξεπεράσει τα 40 τρισεκατομμύρια. Αδιανόητο ποσό. Μη διαχειρίσιμο. Η Γαλλία, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ της είναι στο 120%. Η Ιταλία στο 140%. Οι οικονομίες δηλαδή είναι αδύναμες. Οι τεχνολογίες αιχμής, η τεχνητή νοημοσύνη καλπάζει. Και καλπάζει εις βάρος της Ευρώπης. Γιατί βλέπετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, είναι μπροστά η Αμερική, είναι μπροστά η Κίνα, είναι μπροστά η Ινδία. Και η γερασμένη Ευρώπη είναι ανύπαρκτη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν λειτουργεί και η ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία, η οποία είναι σε μία ήπειρο που είναι πίσω από όλες τις υπόλοιπες, και η ελληνική οικονομία, η οποία ως χώρα είναι από τις τελευταίες στην ήπειρο που είναι πίσω από όλες τις υπόλοιπες. Σωστά. Το οξύμορο είναι ότι η ελληνική οικονομία δεν πάει άσχημα. Δηλαδή, βλέπετε ότι έχουμε αύξηση στο ΑΕΠ μας υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες έχουν αυξηθεί. Βλέπουμε ότι υπάρχει εξωστρέφεια, υπάρχουν αυξημένες εξαγωγές.
Με αυτά ως δεδομένα, κύριε Μπρατάκο, τι ζητάτε λοιπόν εσείς από την κυβέρνηση, τι περιμένετε να ακούσετε, ποια είναι τα αιτήματα που έχετε ιεραρχήσει?
Αυτό που έχουμε, θα σας πω και για τα αιτήματα.
Γιατί υπάρχουν και προβλήματα εκτός από τα θετικά σημεία, υπάρχουν και ζητήματα ανοιχτά.
Δηλαδή,
θέλω να πω, ναι, μπορεί να καταγράφονται σε μακροοικονομικό επίπεδο οι δείκτες της οικονομίας έτσι ακριβώς, κύριε Πρόεδρε, όπως περιγράφεται. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Βέβαια, υπάρχει ακρίβεια η οποία μας τυχιώνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει το στεγαστικό πρόβλημα που ζορίζει τους πολίτες στην καθημερινότητά τους σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά το δικό σας χώρο, το χώρο των επιχειρήσεων, ακούμε ότι υπάρχουν μια σειρά αιτημάτων που σχετίζονται με τα χρέη, με τις δόσεις, με την ουσιαστική πρόσβαση σε δανειοδότηση από το χώρο των τραπεζών κλπ.
Θα σας πω λοιπόν. Εγώ θα μιλήσω για τις επιχειρήσεις.
Ναι, βέβαια, προφανώς.
Αυτό που σας είπα πριν είναι το διεθνές και το ελληνικό πλαίσιο. Πώς είναι η κατάσταση διεθνώς και πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα. δημοσιονομικά και μακροοικονομικά. Θα σας πω όμως και είναι τα προβλήματα τώρα. Mm-hmm. Έτσι. Εμείς τι πιστεύουμε? Εμείς πιστεύουμε ότι στη χώρα μας αυτό πρέπει να γίνει τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό όταν εμείς μιλάμε για σχεδιασμό δεν μιλάμε για επίπεδο τετραετίας όπως το κάνουν οι πολιτικοί. Εμείς μιλάμε για σχεδιασμό δεκαετίας. Και γι' αυτό βάλαμε στη συζήτηση τα 10-15 χρόνια μπροστά και όχι τα 4. Το 30 είναι αύριο, το 2030 είναι αύριο. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό ευρύτερο και θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές ακόμα και στην αυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας που είναι ο τουρισμός. Εχθές, προχθές, δεν θυμάμαι, βγήκαν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον ελληνικό τουρισμό. Έχουν αυξηθεί οι τουρίστες, οι επισκέπτες στη χώρα μας, αλλά έχει μειωθεί το spending των τουριστών. Αυτό πρέπει να αλλάξει, πρέπει να το βελτιώσουμε. Δηλαδή, το ζητούμενο πλέον δεν είναι να έχουν περισσότεροι τουρίστες. Η Ελλάδα είναι ένα brand name το οποίο είναι...
Να ξοδεύουν κιόλας.
Ακριβώς, να ξοδεύουν και περισσότερα. Και επίσης, το μίξ των τουριστών. Έχουμε κάνει ανάλυση, κάπου διάβαζα τις προάλλες από μια ανάλυση. Οι Αμερικανοί ξοδεύουν γύρω στα 1.200 ευρώ, σε αντίθεση με τον δεύτερο, που είναι οι Γερμανοί που ξοδεύουν γύρω στα 700 ευρώ οι επισκέπτες. Άρα μήπως θα πρέπει να πάμε σε άλλες αγορές, mm-hmm. να κοιτάξουμε άλλες αγορές. Mm-hmm. Αυτός προς τον τουρισμό. Ναι. Να έρθω λίγο τώρα, γιατί εσείς καταλαβαίνω ότι σας ενδιαφέρει περισσότερο να δείτε τα άμεσα που θα πρέπει να γίνουν. Mm-hmm. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Και σας το λέω βιωματικά. Εγώ είμαι 35 χρόνια επιχειρηματίας. Έχω περάσει περιόδους, όπως καταλαβαίνετε, από εξαιρετικές μέχρι δραματικές. Γνωρίζω τι σημαίνει να έχεις θηλιά στο λαιμό από οφειλές και να μην έχεις τη δυνατότητα πολλών δόσεων για να μπορέσεις. Όχι νοικοκυρέως, γιατί ξέρετε, κατά βάση οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι νοικοκυρέοι επιχειρηματίες. Ναι. Δεν θέλουν να χρωστούν. Θέλουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις.
120 λοιπόν, 72-120.
Οπωσδήποτε σε 120 δόσεις. Και δεν έχει καμία σημασία, γιατί ακούω διάφορους να μου λένε ναι, άλλα πρόσφατα ανακοινώθηκαν οι 72. Και υπάρχει χρόνος να ανακοινωθούν 120. 120 λοιπόν δόσεις. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τώρα αν θα το κάνουν αυτό με ένα σχεδιασμό έτσι ώστε το 2030 να φτάσει στο 40%, θα σας έλεγα ότι μικρό ρόλο παίζει, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί και να πάει στο 40%. Επίσης θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο δεν θα γνωρίζετε. Το ξέρετε ότι στην προκαταβολή φόρου δεν λαμβάνονται υπόψη το τι κέρδη μπορεί να έχει η επιχείρηση την επόμενη χρονιά, αλλά το τι κέρδη είχε την τρέχουσα χρονιά.
Άρα θέλετε να αλλάξει και αυτό. Θέλετε να αλλάξει και αυτό.
Όχι, λέω το εξής. Ναι. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση έχει όφελος, έχει κέρδη σε μια χρονιά επειδή πούλησε ένα ακίνητο.
Ναι.
Πληρώνει προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο στο κέρδος από την πώληση του ακίνητου που πλήρωσε άπαξ. Μια φορά το πούλησε, δεν το ξαναπουλήσει.
Ναι, ναι.
Καταλάβατε, ούτε καν αυτό δεν έχει ληφθεί υπόψη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μείωση της προκαταβολής φόρου και να υπάρχει και ένας έλεγχος. Δηλαδή δεν είναι κακό οι επιχειρήσεις να κάνουν μια εκτίμηση και να λένε στην πολιτεία εμείς τόσα είναι τα κέρδη τα οποία υπολογίζουμε ότι θα έχουμε τον επόμενο χρόνο και η προκαταβολή να βασιστεί σε αυτή την εκτίμηση των επιχειρήσεων. Αυτό γίνεται σε πολλές χώρες, ξέρετε, στην Ευρώπη. Mm-hmm. Εκεί όπου οι επιχειρήσεις δεν είναι εκ των προτέρων κακοπροαίρετες, θα πούν την αλήθεια. Γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς είναι λίγο διαφορετική το perception.
Ναι.
Τρίτον,
ναι.
Συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. είναι γύρω στα 3,5-4 περίπου δις, τα χρήματα που οφείλει το κράτος, νοσοκομεία, άλλοι φορείς της κυβέρνησης προς ιδιώτες, ναι, και κυρίως προς, ναι, εταιρείες, προς δευτές. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν αυτό που λέμε είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός συμψηφισμού. Μου χρωστάς 10,
σου χρωστάω 8, τα υπόλοιπα. Το, ναι, ακούγεται λογικό.
Δεν είναι τίποτα τρομερό αυτό, έτσι, mm-hmm, δεν είναι.
Ναι.
Επίσης, τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Εδώ τώρα, εδώ αδικείται και ο εργαζόμενος. Δηλαδή, από τα χρήματα τα οποία κοστίζει συνολικά σε μια επιχείρηση ένας εργαζόμενος, παίρνει περίπου τα μισά. Ο εργαζόμενος στο χέρι θα πάρει περίπου τα μισά. Είναι εξωφρενικό. Mm-hmm. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Έτσι δεν είναι. Εμείς είμαστε σχετικά στο μέσον των χωρών της Ευρωπαϊκής.
Άρα τέταρτο αίτημα αυτό. Μείωση και περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Καλά, το περαιτέρω, εντάξει, δεν μειώθηκαν και τίποτα δραματικά.
Ενώ επειδή το θυμάμαι και πέρσι που το είχατε πει στα αίτηματά σας. Και κάτι ακούσα μειώνεται. Γι' αυτό το λέω.
Μείωση λοιπόν, όχι περαιτέρω,
μείωση.
Ωραία.
Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Με υπεραποσβέσεις, 150-200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις. Αυτά είναι έτσι πέντε βασικές ενότητες που, να σου πω την αλήθεια, περιμένω κάτι να ακούσουμε γι' αυτό.
Τα έχουμε σημειώσει, κύριε Μπρατάκο, και σημειώσαμε ότι πέρσι δεν ακούσατε για τα αιτήματά σας.
Και αυτό επίσης το σημειώνουμε και εμφαντικά μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε και βέβαια να κάνουμε ταμείο αμέσως μετά της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού.